Fudbaleri brzog voza posle 6 mjeseci ponovo su igrali na svom gradskom stadionu, gdje je u međuvremenu postavljena veštačka trava. Puleni trenera Srđana Tekijaškog ozbiljnim pristupom protiv gostiju iz Novih Banovaca, koji su ispali iz Srpske lige Vojvodina, ostvarili su ubedljivu pobedu. Posle samo 15 minuta igre, golovima Vanje Đošića i Pavela Čižika, Pančevci su stekli značajnu prednost. Posle brze akcije i nekoliko propuštenih prilika, u strelce se upisao i Damjan Marković 2 minuta pre odlaska na odmor. U drugom poluvremenu, domaći fudbaleri su sigurnom igrom sačuvali prednost i stvorili još nekoliko prilika za pogodak, ali su gosti uspevali da sačuvaju svoju mrežu. Tačku na pobedu stavio je Luka Jakovljević, kada je naterao golmana Ivkovića da po 4. put vadi loptu iz mreže.